Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo raspada li se carstvo srpskog tajkuna Miškovića. U Bosni i Hercegovini se ne stišavaju reakcije nakon komentara člana državnog predsjedništva Komšića povodom susreta Tadić Josipović u Beogradu, što će biti glavni aduti političkih stranaka u susret oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Da li će umjesto nacije na red doći i životna pitanja? No prije toga nekoliko dnevnih aktualnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je tokom posjeta Washingtonu u Institutu za mir da očekuje da će presuda Međunarodnog suda pravde biti u korist Kosova.
Veliki sam optimista da će mišljenje suda uvažiti realnost na Kosovu i da neće biti upereno ni protiv koga. No bez obzira na stav suda, nezavisnost Kosova je nepovratna i sloboda moga naroda je vječna. O tome nije moguće razgovarati, već samo o praktičnim pitanjima, kao što je utvrđivanje sudbine nestalih, povratak izbjeglica, kao i ostalim pitanjima.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je da je vlada Srbije pripremila alternativne planove u zavisnosti od toga kakva će biti odluka Međunarodnog suda pravde, koji će se u četvrtak izjasniti o legalnosti nezavisnosti Kosova.
Pre te odluke svakako nema mnogo smisla raspravljati u parlamentu. Nakon te odluke predstoji procena koji su to koraci, ukoliko oni jesu u skladu sa politikom i rezolucijama koje je ova skupština donela, onda nema nekakve preke potrebe da parlament dodatno raspravlja o tome, sem ukoliko bi takva podrška značila u daljim koracima koje vlada preduzima.
22. jula u 15 sati Međunarodni sud pravde u Hagu saopćiti će neobavezujuću odluku o statusu Kosova, o tome kakve bi mogle biti posljedice odluke za Beograd i Prištinu, analizira naš kolega Dragan Štavljanin.
Razvoj događaja će u priličnoj meri zavisiti od odluke suda. Ukoliko sud saopšti mišljenje da nezavisnost Kosova, njeno proglašenje nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, možemo zamisliti da će neke zemlje koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova, teško reći 20-30 u Karibima, Africi i Aziji, priznati nezavisnost Kosova. Naravno, pitanje je da li će to biti dovoljno da se dostigne dvotrećinska većina u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da bi Kosovo postalo automatski član Svjetske organizacije. Ukoliko to mišljenje bude na neki način u korist Srbije, ona će dobiti dodatni argument da zatraži u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija novu rezoluciju kojom bi se pokrenuli pregovori o statusu Kosova. Neki smatraju da je moguća i varijanta pregovora o podeli Kosova ili razmjeni teritorije, severni deo Kosova za jug Srbije, ali je to prilično malo verovatno, s obzirom da ne samo Kosovo, već i ključne zapadne zemlje se tome protive. Eventualno što Srbija može i o čemu se govori u diplomatskim krugovima u Beogradu, jest su pregovori o nekoj vrsti specijalnog aranžmana za sever Kosova, neke vrste čak autonomije za Kosovo, za severni deo Kosova, ali ne ništa više od toga. Ukoliko odluka bude u korist Srbije, to ne znači automatski da će njena situacija biti poboljšana, jer ta odluka u korist Srbije će značiti da će ona biti ohrabrena da insistira na ovim pregovorima, što Kosovo i Zapad neće prihvatiti. To može voditi tenzijama, zapravo, ne samo odnosima Srbije sa Kosovom, nego i sa Zapadom, u ovom slučaju i sa Evropskom unijom, s obzirom da Evropska unija insistira kao jednom od ključnih uslova na putu Srbije ka članstvu dobrosusjedski odnosi, a odnosi sa Kosovom, što na neki način uključuje i indirektno, pa možda čak i direktno priznanje u jedan trenutku, jeste jedan od ključnih preduslova koji Srbija teško može da reši, jer njeni zvaničnici u ovom trenutku insistiraju da su spremni čak i da se odreknu tog prospekta članstva Evropskoj uniji ukoliko se stavi u dilemu Kosovo ili Evropska unija. Što se tiče Kosova, Kosovo sa svoje strane je protiv bilo kakvih pregovora o statusu, protiv podele, ali se zalaže za praktične razgovore o nekim pitanjima kao što su komunikacija, transport, putovanje, pitanje dokumenata itd. U svakom slučaju, kakav god da bude odluka Međunarodnog suda pravde, ona neće mnogo promeniti na terenu, niti će neki način približiti obe strane da razgovaraju o nekim ključnim pitanjima, očigledno će biti potrebno još vremena da prođe. Ukoliko Međunarodni sud pravde saopšti da nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, to može na neki način ohrabriti vlasti u Banja Luci da kažu ako može Kosovo, zašto ne možemo i mi, ta krilatica se više puta čula. Međutim, postavlja se pitanje ko bi eventualno odluku o nezavisnosti Republike Srpske podržao, jer kao što vidimo na primjeru rata u Gruziji, kada je Rusija nakon toga priznala Južnu Osetiju i Abhaziju, osim još dve zemlje, niko nije priznao tu nezavisnost. Dakle, Republika Srpska očito neće imati podršku ne samo Zapada, nego čak ni Rusije ni Kine, koje podržavaju Srbiju, u ovom slučaju ne zbog Srbije, nego zbog svojih problema, potencijalnih etničkih, separatističkih pokreta, i generalno zemlje nisu spremne da podržavaju stvaranje novih država, jer bi to vodilo nesagledivim posljedicama.
Bila je ovo analiza kolege Dragana Štavljanina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi tematski dio emisije. Razračunavanje između Milke Forcam, bivše desne ruke najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića i samog tajkuna se nastavljaju, što je u pozadini priče. U javnosti se nagađa da bi Mišković mogao prodati veći dio svoje kompanije Delta Holding i u potpunosti izmjestiti kapital iz zemlje u kojoj ga je u najtežim vremenima počeo stjecati. Iako je vijest o prodaji naknadno iz Delte demantirana, ipak samo spominjanje mogućnosti prodaje ne može ostaviti ravnodušnim oko 25.000 deltinih radnika, ali ni vlast u državi u kojoj upravo ta kompanija ostvaruje promet od 10% godišnjeg bruto proizvoda. No nadležni na pominjanje mogućnosti da se vlasnik Delte povlači zbog političkih pritisaka, odmahuju rukom i naglašavaju, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, da Mišković nije toliko plašljiv.
Pod stalnom lupom javnosti, koja mu zapravo ne prašta to što je imperiju začelo vreme ekonomskog sloma pod Miloševićem, te navodnim pritiscima iz vlasti, kada god se pomene njegova rešenost da rasproda ono što je u Srbiji stekao, postavlja se i pitanje koga sada pritiska. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa isključuje takvu mogućnost.
Nikakvog političkog pritiska nije bilo da bi on mogao bilo koga, kamoli gospodina Miškovića, da motiviše da prodaje svoj biznis u Srbiji. On to strateški radi i uradi je to i sa osiguranjem i sa bankom i sa nekim drugim delovima svog biznisa.
Aludira se zapravo na nedavne konstatacije i upozorenje od samog predsjednika Tadića.
Ili da podsjetimo na predsjednikove reči sa početka juna.
Postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati, vrlo nepristojno bogati, pogotovo to bogatstvo ponekad i nema pravo poreklo.
Ponovo Slobodan Milosavljević.
To nema nikakve veze jedno sa drugim. Nije on plašljiv čovjek.
Manja hrabrosti možda nije osobina čovjeka koji je još 2007. sa milijardu dolara postao prvi Srbin na Forbesovoj listi bogatih. Ipak, sigurno mu posljednjih mjeseci ne može biti svejedno, jer je suočen sa preispitivanjem krupnih privatizacija u kojima učestvuje i njegova kompanija. One vezane za Luku Beograd i Večernje novosti. Sigurno mu nije trebao i potez do nedavno bliske saradnice Milke Forcan. Do Forcankinog odlaska iz Delte izgledalo je da ovaj savez nikako ne može da se sruši, zato danas iznenađenje ne krije ni ministar Milosavljević.
Iskreno jesam iznenađen, zato što su izuzetno sarađivali, bili najbliži saradnici, i jesam iznenađen.
Relacije Forcan Mišković rešavaće sud. Naime, najprije njegova kompanija Delta Star podnela krivičnu prijavu protiv čelnika kompanije Jugohemija, osnovane pre 58, a preuzete od Delte pre 7 godina. Prijava je protiv Milke Forcan kao predsjednice upravnog odbora, zatim direktorke njene sestre Smiljke Mileusnić-Adžić i člana upravnog odbora Zvezdana Ćosića. Mišković ih optužuje da su imovinu Jugohemije iskoristili kao osnivački kapital za novu firmu Jugohemija Management, a zatim ga prepustili američkoj firmi Forum Communication, gdje je pak Forcan direktorka. Forcan će takve poteze morati da objasni na sudu. Ekonomski analitičar Milan Kovačević ne vjeruje da se ni na tom mjestu može naći ozbiljan izlaz.
Imate dosta preduzeća gdje postoje sukobi suvlasnika i sudovi vrlo se loše snalaze kod toga.
Bez obzira na takvo stanje stvari, Forcan nije ostala dužna. Uzvratila je također krivičnom prijavom protiv Miškovića te njegovih saradnika Aleksandra Hadžića, kao i novo imenovane direktorke Delta Stara Jasminke Kisančić. Sve njih Forcan optužuje da su falsifikatori, objašnjava njen advokat Aleksandar Lojpor.
Društvo Mekano sa sedištem u državi Delaware u SAD, Form Communication, je podnelo krivičnu prijavu višem javnom tužiocu protiv gospodina Miroslava Miškovića i njegovih saradnika zbog osnovane sumnje da su zloupotrebili službeni položaj u nameri da navedu društvo Jugohemija AD da odustane od naplate potraživanja od 600 miliona dinara prema društvu Delta Star DOO.
Uz to, Forcan je pustila menicu od 5 miliona evra, što je dovelo do blokade računa Delta Stara. Miškoviću se to nije dogodilo otkako je osnovao Imperiju na početku krize 91. Drama u kompaniji nikako nije dobra za sistem koji se namerava prodati. Za sada je poznato da firmu Delta Maxi namerava da kupi belgijski Deleuze. Naša dopisnica u Užicu, Novka Ilić, pokušala je da razgovara sa nekoliko zaposlenih u Maxi radnji, jednoj od onih iz trgovinskog lanca nastalo preuzimanjem C Marketa i to u privatizaciji koja se redovno povezuje sa sumnjama za korupciju. Odluka da se ne progovara poštuje se još nekoliko Maxi radnji koje smo obišli u Beogradu. Da stvar bude složenija, pojavljaju se i spekulacije da Mišković zapravo namerava da proda veći deo kompanije i celokupan svoj biznis prenese izvan Srbije, pri čemu je sada već prisutan u celoj bivšoj Jugoslaviji plus Bugarskoj i Albaniji. Ponovo Milosavljević.
Ne znam to.
Ipak, možda zahvaljujući prošlosti koja ne daje mira Miškovićevoj imperiji, ponavlja se i pitanje da li Mišković pokušava da ode pre nego što brod potone, kako bi izbjegao sudbinu sličnu tajkunu egzilu Bogoljubu Kariću. Milan Kovačević.
Potpuno je drugčija bila situacija sa Karićima i Karići su bili dosta dugo predmet pažnje političkih partija zato što su se i oni umiješali i napravili jednu političku partiju. Koliko ja znam, Mišković se nije do sada upustio ni u kakav pokušaj direktni da napravi neku političku stranku i da na taj način iritira druge.
Možda i zahvaljujući tome, Mišković je posle Miloševića svoju imperiju, kažu samo, uvećao. Politikom se barem javno nije bavio, ali teško je poverovati da to nije bio odnos u kom su trpele obe strane. Neslaganja su samo oko toga, da li je i po koga, bilo više koristi ili štete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Srbija bi za koji dan trebala dobiti novog guvernera Središnje banke, koji će naslijediti Radovana Jelašića, koji je tu funkciju napustio iz, kako je rekao, osobnih razloga. U Skupštini Srbije vodi se rasprava da li će novi guverner politikom obrane kursa dinara, koji svakodnevno tone u odnosu na euro, moći stabilizirati privredu i oduprijeti se političkim pritiscima. Iz Beograda, Radovan Borović.
U danu kada se beleži najniži nivo kursa u odnosu na euro i kada mnogi očekuju da Narodna banka Srbije bude bajpas državnog budžeta, raspravom u Skupštini Srbije otvara se i pitanje da li kandidat za novog guvernera Dejan Šoškić ima plan i mogućnosti za izlazak iz ekonomske krize i oporavka sve slabijeg dinara. Vladajuća većina koja u Skupštini promoviše Dejana Šoškića za novog guvernera navodi da je dobar čovjek i dobar stručnjak koji će unaprediti finansijsko i monetarno poslovanje. Ali poslanik G17 Plus Vlajko Senić iz vladajuće koalicije upozorava da guverner nema čarobni štapić.
I u tom smislu je važno da građani Srbije i od novog guvernera ne očekuju da će on imati bilo kakav čarobni štapić putem koga će moći da se igra sa režimom kursa i da ga menja na način koji je suprotan osnovnoj ekonomskoj logici, a to je logika ponude i tražnje. Ja se nadam da će i novi guverner biti oslobođen tog personalnog pritiska kome je jako bio izložen Radovan Jelašić o tome da je on odgovoran za kurs i da on mora da reši taj problem.
Kandidat za guvernera Dejan Šoškić je u ranijim izjavama isticao da Narodna banka i vlada Srbije moraju zajedno intenzivno da rade na deevrizaciji, odnosno jačanju dinara. U suprotnom, taj bi problem prerastao u sistemski rizik zbog velikih kursnih razlika i opšte kašnjenja u vraćanju kredita u privredi. Opozicija ne veruje rečima i neće podržati izbor Dejana Šoškića za novog guvernera, jer nije poznato kakav će biti njegov program, poslanica Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković.
Tvrdim sve vreme da pojedinac, kakav god bio, jeste samo eksponent jedne određene politike, a mi imamo problem sa lošom monetarnom politikom. Ne očekujem promene menjanjem čoveka na mesto prvog, pogotovo ne ono koji je bio član saveta guvernera. Ne očekujem promenu od čoveka koji je istovremeno i savjetnik premijera, ali očekujem da on sa tog mesta ostvari neophodnu saradnju u sprovođenju ekonomske politike i da ono što su instrumenti za sprovođenje tog cilja, monetarna politika, stabilnost cena, stabilnost finansijskog sistema, budu u funkciji tih ciljeva.
Poslanici zameraju i što je Šoškića za guvernera predložio predsjednik države bez konsultacija sa stručnom javnošću, Izbor guvernera ne može biti samo personalno ili programsko pitanje. Poslanik opozicije Radojko Bradović se žali da nije poznat stav Šoškića ni o jednom pitanju koje se tiče posla guvernera i ekonomskih mera.
Vlada ima ozbiljnih problema u vođenju ekonomske politike. Nijedna institucija samostalno ne može da bude brana svim onim problemima koji postoje. Tako da očekujemo, kao što smo pričali pre godinu i pre dve dana, očekujemo još ozbiljnije probleme u narednim mesecima, jer očigledno da budžet ima ozbiljnih problema, da ekonomska politika koju vodi vlada ne može da dovede do nikakvih pozitivnih promjena.
Osnovno pitanje je da li vlada i Narodna banka Srbije razumeju ključne razlike ekonomske krize. Dva ključna modela, u stalnoj su napetosti privredni i u okviru njega posebno monetarni model, a drugi je efikasnost države, odnosno javni sektor i budžetska disciplina. Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike Lista politika, kaže da je zaočekivati da tu neće doći do promjena iz najmanje dva razloga. Novi guverner dolazi upravo sa visoke pozicije unutar Narodne banke, ali i stege i dogovora sa MMF-om.
Istina, mi s njima ranžvan imamo još godinu dana, ali ni to nije malo da bi novi guverner mogao i smeo da menja monetarnu politiku. Na osnovu njegovih dosadašnjih javnih nastupa i intervjua koje je dao mnogim medijima, proizilazi da je on isto mišljenik sa dosadašnjim guvernerom, odnosno svojim prethodnikom Radovanom Jelašićem.
Opozicija spočitava vladi da dovođenjem novog guvernera pokušava da devizne rezerve iskoristi za predizborne svrhe. Tvrde da je Jelašić bio prepreka za tako nešto. Radovan Jelašić podneo ostavku 23. marta iz kako je naveo ličnih razloga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se ne stišavaju oštre reakcije na izjavu hrvatskog člana državnog predsjedništva Željka Komšića o tome kako priznaje suverenitet i Hrvatske i Srbije bez Kosova. Najčešće ocjene su da je riječ o protuustavnom činu jer Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova, ali i o nepromišljenom političkom i diplomatskom rječniku koji vjerojatno ima za cilj dobijanje političkih poena u predizbornoj kampanji koja je uveliko počela. Iz Sarajeva, Marija Nautović.
Podsjetimo, Komšić je komentarišući susret hrvatskog i srbijanskog predsjednika Ive Josipovića i Borisa Tadića rekao da će Bosna i Hercegovina ostati jedinstvena, bez obzira na to što oni misle, i dodao, citiram: "Hvalim na lijepim željama i ja podržavam cjelovitost i suverenitet Hrvatske i Srbije bez Kosova." Za književnika i publicistu Ivana Lovrenovića ovakva reakcija jednog od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je nedopustiva.
U svemu, dakle, mi zaostajemo za regijom, za susjedima, i sada umjesto da se iz te situacije artikulira državničko ponašanje, mi vidimo kako se ljudi ponašaju zapravo infantilno, neodgovorno, ne uviđajući da ono što rade danas predsjednici Srbije i Hrvatske zapravo je jedina povoljna stvar koja se događa za Bosnu i Hercegovinu u regionu. To je jedna potpuna državnička nezrelost, zatvorenost u neki mali svoj svijet iz kojega uopće ti ljudi poput Komšića ne izlaze na neki širi regionalni, a kamoli svjetski horizont.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije juče usmeno ambasadoru Bosne i Hercegovine u Srbiji Boriši Arnautu uputilo protest zbog Komšićeve izjave da podržava suverenitet Srbije bez Kosova. U kratkom telefonskom razgovoru ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj potvrdio je da su primili protestnu notu. Nije mogao odgovarati na pitanja jer tvrdi da je na važnom sastanku. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović kaže da politički istupi slični Komšićevom ne doprinose većem razumijevanju i boljim odnosima između dvije zemlje.
Hoću samo da podsjetim da je gospodin Komšić ranije govorio da je on protiv da Bosna i Hercegovina prizna nezavisnost Kosova i zbog činjenice da bar trećina građana ove zemlje ne prihvata nezavisnost Kosova. Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova, tako da to drugim rečima znači da gospodin Komšić ne radi onako kako je dogovoreno na državnom vrhu.
Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Ibrahim Đikić smatra da jedna izjava, kakva god ona bila, ne može ugroziti uspostavljanje sve boljih odnosa u regionu.
S druge strane, imajte u vidu da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela, da se gospodin Komšić bori za mjesto, ponovno za mjesto u predsjedništvu, i često istog aspekta se mogu posmatrati neke izjave, ne samo njegove, nego i ostalih pretendenata na mjesto u predsjedništvu ili parlamentima. Prema tome i sve te izjave treba uzimati i posmatrati iz tog aspekta. Ja mislim prije da bi trebalo reagovati na ono što je gospodin Komšić reagovao, to je na pitanje garanata sporazuma. Jer ni Srbija ni Hrvatska nisu potpisnici Daytona kao garanti bilo čega. Oni su potpisnici zato što su krivici za nastanak Daytona, jer su učestvovali u pokušajima podjele i uništenja Bosne i Hercegovine kao države u krajnjoj liniji.
Sa ocjenom da je riječ o skupljanju predizbornih poena slaže se i književnik Ivan Lovrenović.
Ta druga dimenzija skupljanje, zapravo vulgarno skupljanje izbornih simpatija, igranjem na one najniže sentimente frustriranoga svijeta, frustriranih ljudi, mahom bošnjačkih, jele, tobožnjom brigom za državu i praznim patriotizmom. Međutim, opet se vraćamo na ono, poanta je u tome što upravo ovakvim držanjem, i to bi zapravo tom svijetu trebalo objasniti, ovakvim držanjem Komšić i svi koji tako rade, u stvari samo štete Bosni i Hercegovine odlače od mogućnosti da svoj položaj popravi, da se iznutra konsolidira.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja kaže da je Komšićeva izjava, pored toga što je izazvala burne reakcije u regionu, još jednom podijelila javnost i u Bosni i Hercegovini.
Ova Komšićeva izjava je došla u trenutku kada se uspostavljaju vrlo pozitivni odnosi između država u regionu i ona je bukvalno direktan udarac na ono što se posljednjih mjeseci pozitivno dešavalo. Ovo možda liči na predizbornu kampanju, ali je činjenica da se taj određeni neodmjereni niz izjava Komšića nastavlja još od vremena dok je bio ambasador u Beogradu pa do danas. Istovremeno mora se priznati da je to i potkopavanje unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini i liči na čitav niz samostalnih istupa koje su političari Bosni i Hercegovine ima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini pred opće izbore koji će se održati 3. oktobra službeno će početi 3. septembra. No prema mišljenju mnogih, a mogli ste to čuti i u prethodnom prilogu, kampanja već uveliko traje i oštrija je nego ikada. Ulog je veliki, još 4 godine mandata sa nerealno visokim primanjima za standard zemlje uz sve beneficije. Besplatna putovanja, zapošljavanje rodbine i prijatelja, besplatno školovanje za djecu, a sve to bez ikakve političke odgovornosti. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
39 političkih stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata ispunilo je uslove i kandidovalo se za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati 3. oktobra ove godine. Glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić napomenula je da izborna kampanja u Bosni i Hercegovini zvanično počinje 3. septembra, te da Centralna izborna komisija ima mandat da prati poštuju li se pravila ponašanja političkih subjekata koji učestvuju na izborima.
Postoji jedna posebna zabrana, to je korištenje jezika koji može nekog navesti na mržnju, nasilje. Koji je to jezik, o tome će odlučivati Centralna izborna komisija od situacije do situacije. Do 3. septembra Centralna izborna komisija BiH nema mandat da provjerava taj dio.
No, izborna kampanja uveliko je počela i to oštrija nego pred prethodne opšte izbore održane prije 4 godine, ocjenjuje profesor Slavo Kukić.
Imamo plemenske zajednice u kojima se ljudi svrstavaju temeljem svojih krvnih zrnaca. Hrvatska politička klasa već sada eksploatira priču ugroženosti hrvatskog naroda i o potrebi, da tako kažem, zbijanja redova kao pretpostavci njegovog opstanka. Tu istu priču nešto drugačije forme imate na prostoru Republike Srpske, gdje dakako dominira lider SNSD-a, koji svojom retorikom stalno otvara pitanja Republike Srpske kao samostalne države i zapravo na taj način ponovo otvara pitanja svih Srba u istoj državi. Što se pak tiče bošnjačke političke klase, neće ni tu proći, da tako kažem, građanski feeling koji je do sada bio značajno naglašeniji nego drugdje. Uostalom, prije koji dan Rejs Ćeri se osobno pobrinuo da tu priču s etničkim predznakom otvori kroz pitanje jezika na federalnoj radioteleviziji. Tako da ja ne vjerujem da će u ovoj kampanji definitivno biti otvorena pitanja života, pitanja ekonomskog razvoja, pitanja drugačije socijalne politike zapošljavanja. I dalje će se ostati na krupnim historijskim, pod navodnici, krupnim historijskim temama koje u suštini znače zaglupljivanje ljudi.
Kampanja je ove godine oštrija jer je veliki ulog u igri, kaže analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković.
Pošto
nema drugih elemenata kojima bi se kandidati, tako da kažemo, predstavili i dodvorili biračima, onda se poseže za tim elementima, ne znam, agresivnost oštrih tonova, reči i tome slično, jer im je ponestalo drugih argumenata, nema rezultata ekonomskih, socijalnih, kulturnih, političkih, kakvi god hoćete.
U Centru za promociju civilnog društva mišljenja su da izborna kampanja nikad nije prestala, te da su mnogi funkcioneri shvatili da je u stvari njihov jedini posao diskreditirati protivnika i izboriti se za još jedan mandat. Šefko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva.
Umjesto da se bave svojim poslom, a to je da građanima ove zemlje obezbijede kvalitetni život, da zaposle barem neke od onih 500,000 nezaposlenih, da naprave barem neke od onih bitnih reformi, urade oni ključne korake koji su bitni da Bosna i Hercegovina zaista dobije onaj bezvizni režim, naši su se političari bavili politikom, ali ne upravljanjem.
Ozbiljne političke stranke i kandidati prije nego što krenu u oblikovanje predizborne kampanje rade istraživanja javnog mnijenja. Dosadašnja istraživanja pokazala su da birači više preferiraju ekonomske i socijalne teme nego teme o nacionalnom pitanju ili ustavnoj poziciji. Pa ipak, sudeći prema dosadašnjoj praksi, većina slogana će se bazirati na nacionalnim osnovama, a većina birača, uprkos sve lošijem kvalitetu života, ponovo će glasati po inerciji, svako za svoje, kaže profesor Kukić i dodaje.
Dakle, stare narodne mudrosti koje kažu, ako te neko prevari jedan put, to se može objasniti, pa i dva puta. Ako to učine tri puta, nije problem u njemu nego u tebi samom. I sukladno tome ja često ponavljam tezu da narod ima onakvu vlast kako je htio ili grublje kazano kako zaslužuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja programa iz svijeta, međunarodna zajednica podržala je program pomirenja s talibanima koji je predložio afganistanski predsjednik Hamid Karzai. Saopćeno je na zatvaranju donatorske konferencije u Kabulu, na kojoj je sudjelovalo 70 zemalja donatora i međunarodnih organizacija. Priredio Dimitrije Jovičević.
Cilj programa je da privuče pobunjenike nižeg ranga koji se bore za novac, a ne iz ideologije, i ključan je dio strategije afganistanske vlade i njenih saveznika za izlazak iz sukoba u toj zemlji. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai istovremeno istakao da je njegova armija sve osposobljenija.
Cenimo napredak koji je ostvarila afganistanska armija i dalje sam uveren da će naše domaće snage bezbednosti biti osposobljene da preuzmu odgovornost za sve vojne i policijske operacije do 2014. godine. Throughout our country
by 2014. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. We share your aspirations. Mi dijelimo vaše aspiracije i razumijemo vaše frustracije. Mi smo svjesni da u najboljoj namjeri afganistanska vlada i međunarodni partneri žele da ostvare mir, bezbjednost bez dovoljno angažmana afganistanskog naroda. Povremeno ne pokazujemo dovoljno razumijevanja afganistanske kulture i istorije. Kabulski proces koji danas počinjemo teži da poboljša stanje. Američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Sa našim afganistanskim partnerima započeli smo ofanzivu u dijelovima zemlje u kojima se pobunjenicima veoma dugo nismo suprotstavili. Mi usklađujemo naše vojne aktivnosti sa velikim civilnim naporom da pomognemo stvaranje snažnih institucija i da pomognemo ekonomski razvoj.
Učesnici konferencije saopštili su i da će najveći dio od više milijardi dolara međunarodne pomoći za Afganistan biti prebačen u budžet vlade te zemlje u naredne dvije godine. Od početka međunarodne vojne intervencije krajem 2001. samo 20% od 40 milijardi dolara obećane pomoći prošlo je kroz vladine institucije, koja je često optuživana da je glavni izvor korupcije.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kakav je interes za izdavanje kosovskih dokumenata u uredu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Broj aplikanata je do sad dostigao do 30, od kojih je 8 Srba, 5 Bošnjaka, dok su ostali Albanci, kaže Ljođa, naglašavajući da Srbi koji apliciraju za kosovska dokumenta dolaze iz Sjeverne Mitrovice, Zvečana i Leposavića.
Kako na upravo završeni posjet Ive Josipovića Beogradu gleda poznati hrvatski filmski redatelj Rajko Grlić.
Svako čišćenje, svaki poljevač ulica koji želi malo blata maknuti je beskonačno dobro došao. A mislim da ovo miče neki sloj tog mulja i da je zato to vrlo plemeniti civilizacijski dobro došao čin.
Nakon što je Beogradski institut za sudsku medicinu odbacio verziju crnogorskog tužilaštva po kojem je novinar Mihajlo Jovović povrijedio vozača podgoričkog gradonačelnika kome povrede nisu ni utvrđene, sam Jovović kaže.
Pokazalo se u stvari kako crnogorski državni organi, tužilaštvo, policija, sudovi, kako oni istražuju napade na novinare kada je počinilac poznat. Neka vaši slušalci samo zamisle kako oni istražuju napade kada se ne zna ko ih je napao. Ne znam šta će biti sljedeći potez gospođe Čerapić, možda da zatraži novi nalaz iz Wiesbadena kako bi se utvrdilo da sam ja nekoga udario, povrijedio, nanio mu teške povrede.
Oštre reakcije na odluku Vlade Republike Srpske da dodijeli sredstva nekim medijima naišla na oštre reakcije javnosti i političkih stranaka.
Vlada, na čelu koje je Milorad Dodik i SNSD, pomaže svojim prijateljima iz medija i to probranim, odanim ljudima koji apsolutno rade isključivo u interesu samo jedne političke stranke, a to je SNSD-a.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šef tima za borbu protiv terorizma u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini, Aner Hadži Mahmutović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, govori zašto je nekima od bosansko-hercegovačkih političara pojačano osiguranje, kojim prijeti, da li su vehabi u Bosni i Hercegovini prijetnja državi i građanima, koliko je Bosna i Hercegovina nakon terorističkog napada u Bugojnu sigurna zemlja. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Hadži Mahmutoviću, da li je prema vašem mišljenju podatak obavještajne bezbednosne agencije koji je nedavno saopšten o postojanju 3000 radikalnih salafista koji su spremni da djeluju teroristički u Bosni i Hercegovini alarmantan i šta vam u SIPI govori?
Taj podatak o postojanju 3000 salafista koji su opasni po Bosni i Hercegovini je više nego alarmantan i nama u SIPI govori da mi, znači, moramo to jače i što više da preduzmemo neki naši operativni mjera i radi u cilju da se ne dešavaju ovakvi događaji, teroristički akti kao što su bili u Bugojnu.
Imate li vi identifikovanih pojedinaca koji su eventualno spremni, za koje sumnjate da bi mogli biti izvršiti terorističkih djela kao recimo što smo vidjeli u Bugojnu?
Imamo nekih naznaka o pojedincima i grupama, ali ne možemo, znači, više mi podataka iznijeti, pošto, znači, radi strogo obavještajnim podacima.
Imali nekih preventivnih mjera?
Širok je dijapazon tih preventivnih mjera koje se preduzimaju prema tim licima, prema grupacijama, znači, od određenih provjera, pretresa, objekata i tako, znači, širok je dijapazon tih mjera.
Javnost je postala u Bosni i Hercegovini prilično sumnjičava nakon ovog napada u Bugojnu. Nekoliko dana prije toga državne institucije Bosne i Hercegovine koje se bave bezbjednošću države i građana u njoj su rekli da je Bosna i Hercegovina sigurna država.
A vidite nešto, nema, ni jedna država nije apsolutno sigurna od terorističkog akta. Nema te države, znači, na Balkanu i nema te države u Europi i dalje koja je sigurna da se nešto neće desiti, neki teroristički akt. Pravovremena razmjena informacija je ta koja može u jednu ruku spriječiti da se ne desi neki teroristički akt.
A imate li vi problema sa dobijanjem takvih informacija sa terena, kao što se žale entitetski mumpovi ili uprave policija, da nemaju podataka sa terena i da nisu imali obavešteni podataka iz Bugojna koji bi ukazali da se eventualno ovakva tragedija može desiti, pa tako nisu mogli raditi ni na prevenciji, niti na sprečavanju.
Imamo i mi problema sa tom razmjenom informacija i cijelo vrijeme se potencira brza i efikasna razmjena informacija. Ne zadržavati informacije za sebe, ne informaciju dati jednoj agenciji, nego informaciju proslijediti i drugim agencijama. Vi morate znati, mi moramo znati i narod treba da zna, ljudi Bosne i Hercegovine, da je Državna agencija za istragu i zaštitu krovna institucija koja se bori za borbu protiv terorizma i trgovine atomskog, biološkog, hemijskog oružja.
Imate li ljude na terenu koji pokrivaju ovu oblast?
Imamo.
Da imate pravovremenu informaciju?
Imamo, znači SIPA sad trenutno ima jedan određen znači, broj ljudi koji je na terenu, a također znači, nakon ovih proteklih događaja čak imamo i pojačan broj ljudi na terenu.
Da li je tačna informacija da ste pojačali obezbeđenje gospodina Tihića i ministra Ahmetovića zbog ozbiljnih pretnji vehabija?
S obzirom na protekla dešavanja, normalno je da se svim javnim ličnostima i političarima da se da adekvatno obezbeđenje sa adekvatnom datom situacijom i procjenom koja se napravi u datom momentu. Pojedinci dobiju znači, pojačano obezbeđenje s obzirom na nastalu situaciju.
Sa šefom tima za borbu protiv terorizma u SIPI, Anerom Hadži Mahmutovićem, razgovarala je Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Boravak hrvatskog predsjednika Ive Josipovića u Srbiji i dalje izaziva pažnju javnosti u obje zemlje, no i svjetski mediji ističu značaj prvog službenog posjeta Josipovića Beogradu. Za naš program o Josipovićevu posjetu govori poznati hrvatski filmski redatelj Rajko Grlić, s kojim je razgovarao naš beogradski kolega Želimir Bojović.
Gospodine Grliću, kako biste ocenili prvu zvaničnu posjetu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu?
Pa to što sam pratio kroz medije, čini mi se da je to vrlo pametan, mudar i dobro odmjeren čin. Uopće mislim da Josipović na sve iznenađuje i da čini vrlo pametne i dobre korake u nekom civilizacijskom smjeru.
Šta smatrate toj posjeti najznačajniji iz vašeg ugla?
Pa mislim da je susret umjetnika, kulturnih radnika, što je shvatio da politika nije dovoljna da počne. Politika je zadnja u ovim krajevima. Prvo je trgovina, pa je kultura. Shvatila da mora imati veće tržište. Napokon i politika polako počinje u tome igrati neku ulogu i mislim da je vrlo mudro da je otišao sa skupinom muzičara, pisaca u Beograd da to napravi. Jednostavno predstavi neku civiliziranu Hrvatsku, neke civilizirane Srbije.
Mnogi smatraju da je ovo test dva predsjednika u vezi sa tim gdje se ona druga strana nalazi. Mislite li da su i jedan i drugi predsjednik sigurni u to gdje se onaj drugi politički, idejno ili moralno zaista nalazi?
Poznavajući oba dvojicu, čini mi se da su partneri koji dolaze iz neke druge generacije, iz nekog drugog podneblja duhovnog, i da ako je neko spreman da tu količinu mržnje i netrpeljivosti svede na minimum, da su to njih dvojica.
Da li će ovakvi susreti pomoći građanima koji možda nemaju prevelike ambicije sem da žive pristojno i u miru ne mrzeći svoje susede?
Pa ja mislim da hoće. Mislim da svaka takva gesta dobre volje ne čini puno odmah, ali polako unosi normalu u nešto. Ovom kraju je potrebna normala. Potrebno je da se to blato koje se nagomilalo jednostavno očisti. Ja uvijek uspoređujem to u Pragu. Imate na Vltavi drvene kaveze za ribu. Kad iz ribnjaka dolazi riba, ona po nekom češkom zakonu mora prvo plivati par tjedana da se ispere mulj. Ja mislim da oni upravo to rade, da probaju isprati mulj. Ovdje je 25 godina tog blata. Svako čišćenje, svaki polijevač ulica koji želi malo blata maknuti je beskonačno dobro došao. A mislim da ovo miče neki sloj tog mulja i da je zato to vrlo plemeniti civilizacijski dobro došao čin.
I evo na samom kraju, posle Josipovića završene postupe dva predsjednika susreta umetnika iz Srbije i Hrvatske na Kalemegdanu. Da li na to gledate kao na činjenicu da je i u tim susretima kultura na posljednjem mjestu ili nešto pozitivnije da su takvi sadržaji uopšte na nekom mjestu?
U našim krajevima da uopće se neko toga sjeti uvijek čudo, prema tome to je dobar čin. Ali mislim da je kultura, knjige se izdaju, filmovi se vrte, muzičari sviraju na svim stranama. Na ovom prostoru je shvaćeno da ove male, zatvorene, siromašne zemlje jednostavno neće moći opstati u nikakvoj, pod navodnim znacima, kulturnoj proizvodnji ako se ne prošire. nas ipak spaja nekakva zajednička prošlost, neki jezik koji zovemo različito, razumijemo se. Prema tome, to su normalni činovi. I lijepo je da se sjeti od toga i da je to učinio. Toga nikad dovoljno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Nastavljamo temom iz Crne Gore. Gotovo godinu dana poslije incidenta podgoričkog gradonačelnika s ekipom Lista vijesti, slučaj dobija novi obrt, pošto je Institut za sudsku medicinu u Beogradu definitivno odbacio verziju crnogorskog tužilaštva da je vozač gradonačelnika Mugoše teško povrijeđen. U novim okolnostima, kako kažu sugovornici Petra Komnenića, potrebno je utvrditi ko je sve sudjelovao u fabriciranju dokaza i pokušaju da se žrtva proizvede u napadača.
Osmočlani tim vještaka Instituta za sudsku medicinu u Beogradu potvrdio je ranije vještačenje crnogorskih kolega i oborio verziju tužilaštva po kojoj je vozaču gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše teško oštećen mozak u incidentu koji se dogodio u avgustu prošle godine. Tada su, podsjetimo, urednik i fotoreporter Vijesti Mihajlo Jovović i Boris Pejović napadnuti od strane gradonačelnika Mugoše i njegovog sina Miljana, dok su pokušavali da uslikaju gradonačelnikovo vozilo, nepropisno parkirano na jednom od glavnih gradskih bulevara. Fotoreporter je prošao sa lakšim tjelesnim povredama, dok je Jovović završio na operacionom stolu, jer mu je udarcima probijena bubna opna. Uprkos tome i dokumentovanim tvrdnjama ekipe Vijesti da je spornog dana na njih potegnuti pištolj koji je policija ignorisala, gradonačelnik je prošao samo sa prekršajnom prijavom. Zbog nanošenja teške tjelesne povrede optužen je njegov sin Miljan, ali i žrtva napada, Mihajlo Jovović, protiv koga je tužilaštvo pokrenulo postupak zato što je navodno u incidentu oštetio mozak Mugošinom vozaču, koji je, kako je tvrdila ekipa Vijesti, čitavo vrijeme pokušavao da smiri situaciju. Ta verzija tužilaštva konstruisana je na osnovu sumnjive medicinske dokumentacije koju je vozač obezbijedio sa danom zakašnjenja i koja je kasnije oborena vještačenjima doktorice Dragane Čukić i doktora Dragoslava Nenezića, koje tužilaštvo nije priznavalo. Institut u Beogradu je potvrdio nalaze crnogorskih vještaka da se kod vozača na osnovu raspoložive dokumentacije ne mogu utvrditi teške tjelesne povrede i oštećenje mozga, pa se samim tim ne mogu vezati ni za konkretan slučaj. Novinar i urednik Vijesti Mihajlo Jovović kaže da su namjere tužilaštva sada ogoljene i da ukazuju na jezivu praksu.
Pokazalo se u stvari kako crnogorski državni organi, tužilaštvo, policija, sudovi, kako oni istražuju napade na novinare kada je počinilac poznat. Onda možemo zamisliti samo, da se pitam, neka vaši slušalci samo zamisle kako oni istražuju napade kada se ne zna ko ih je napao. Ne znam šta će biti sljedeći potez, gospođe Čarapić, možda da zatraži novi nalaz iz Wiesbadena kako bi se utvrdilo da sam ja nekoga udario, povrijedio, nanio mu teške povrede.
Predrag Bulatović iz Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu kaže da ovaj slučaj od početka prate beskrupulozni pokušaj nadležnih da sakriju istinu i da je maskiraju fabrikovanim optužbama. On kaže da su nadležni prikrivali činjenice i podsjeća kako je ignorisan audio snimak na kome se čuje da napadnuti Jovović policijskoj patroli prijavljuje da mu je prijećeno pištoljem.
Na odboru za bezbjednost imali smo katastrofalnu činjenicu da direktora policije ne interesuje snimak koji je posjedovao gospodin Jović o postojanju pištolja, nego njega više interesuje neovlašteno snimanje. To je jedna od stvari koja je prošla u ovakvoj Crnoj Gori gotovo bez nekih značajnijih sankcija.
Komentarišući nalaz Beogradskog instituta koji je oborio konstrukciju crnogorskog tužilaštva po kojoj je žrtva proglašena napadačem, Jovovićev advokat Branislav Lutovac kaže da sa istinom nema kompromisa. On dodaje da od tužilaštva sada očekuje dvije stvari.
Prvo, da gospodina Mihaela Jovovića, urednika Vijesti, u daljem postupku tretira kao oštećenog, jer on je bio ključna žrtva brutalnog napada u kojemu je probijena bubna opna i na taj način ga je teško povrijedio sin gospodina Mugoše. Drugu stvar koju očekujem od tužilaštva u ovom trenutku jeste da pokrene postupak protiv onog lica ili više njih koji su lažno prijavili da je Radonjić, vozač gospodina Mugoše, zadobio tešku tjelesnu povredu. Mislim da na taj način bi se postigla prava mjera pravde u ovom postupku.
Predrag Bulatović, međutim, ne očekuje da će tužilaštvo samoinicijativno preispitati svoju dugopotenciranu verziju.
samo tužilaštvo, što se mene tiče, ja u njega nemam nikakvo povjerenje da je tužilaštvo bilo drugačije i ovaj proces bi imao svoj drugačiji tok. Očekujem da demokratska javnost u Crnoj Gori i pojedinci unutar vlasti koje ipak drže do struke, digniteta, do pravde i pravne države će dići glas i pomoći da se ovaj slučaj riješi na osnovu činjenica i istinito i pravedno.
Mihajlo Jovović podsjeća na nedavnu izjavu državnog tužioca Ranke Čarapić pred poslanicima u parlamentu.
Kad je gospođa Čarapić rekla da kriminalci imaju moral i da se ono ne osjeća ugroženom za to što oni cijene to što ona radi, jer nikada nije nikoga optužila bez dokaza. Evo, sad se posle ovoga pokazalo da je ona optužila mene bez ikakvih dokaza. Samo za to da bi podržala konstruisanu verziju događaja da smo mi navodno sačekali gradonačelnika u 11:30 uveče da ga izbijemo, ubijemo mobilnim telefonima i diktafonima i tako to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Crna Gora očekuje skoru kandidaturu u Evropsku uniju, no Brisel postavlja vrlo jasne kriterije od kojih je način borbe protiv korupcije vrlo važan, a crnogorska radna verzija strategije za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala nije prošla filtere stručnjaka Evropske komisije. Iz Uprave za antikorupciju u Podgorici poručuju da će tekst biti, citat, obogaćen nekim novim sadržajima. Ma što to značilo, predstavnici nevladinog sektora strahuju da bi takav, kako kažu, neozbiljan odnos vlade mogao imati ozbiljne posljedice. Priredio Esad Krcić.
Crnogorska vlada je pokazala krajnje neozbiljan odnos prema Evropskoj komisiji, rekao je za naš program predsjednik Upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović, komentarišući slučaj i radne verzije antikorupcijske strategije koja je od strane Evropske komisije veoma negativno ocjenjena. Pitanje je međutim kakve bi ocjene tek dobila verzija koja se našla na javnoj raspravi, jer je vlada prema Vujovićevim riječima Evropskoj komisiji poslala verziju čiji je sadržaj predstavljao mjeru kompromisa vlade i nevladinog sektora. Taj tekst se nije našao i na javnoj raspravi, već verzija koja je naknadno skrojena po vladinoj mjeri. Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i član radne grupe za izradu antikorupcijske strategije Zlatko Vujović kaže da je Evropskoj komisiji poslata veoma loša poruka, te da je očigledno da ne postoji iskrena politička volja da se odgovorno počne rješavanje problema korupcije i organizovanog kriminala.
Očigledno je, makar kod nekih funkcionera vlade, prije svega kod rektorice Uprave za antikorupciju i ministarke Đurović, da se pokušavaju zaobići stvarno činjenično stanje kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i predstaviti predstavnicima Europskoj uniji jedno frizirano stanje. Naravno, mislim da je nerealno očekivati sa njihove strane da će Europska komisija prihvatiti jedan takav dokument kao stvarno stanje. Mogu ga oni usvojiti, ali na taj način će poslati Europskoj komisiji jednu veoma lošu poruku i naravno da će takva jedna loša odluka i loše postupanje po ovim ključnim pitanjima za naše pridruživanje Europskoj uniji, da će to značajno utjecati nam i ugroziti pozitivnu odluku o statusu kandidata.
Eksperti Evropske komisije su oštro iskritikovali radnu verziju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala uz napomenu kako je suviše uopštena i teška za praćenje bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Iz Brisela je poručeno da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a sugerisano je i da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti mapu kriminala. S obzirom da su predstavnici vlade do sada uvijek govorili da ne prave razliku između korupcije na visokom i nižim nivoima, vladi će biti i dragocjeno konačno razjašnjenje ovih pojmova, jer evropski eksperti kažu da je važno razlučiti koncept političke korupcije na visokom nivou, odnosno koruptivna djela počinjena od strane političara putem političkog utjecaja, od koncepta administrativne sitne korupcije. Među ključnim ocjenama iz Brisela je i upozorenje da ne postoji jasna definicija korupcije, kao i da strategija ne sadrži glavni cilj. Direktorka Uprave za antikorupciju i šefica radne grupe za izradu strategije Vesna Ratković je reagujući rekla da će kritike biti uvrštene, a da se dio organizovanom kriminalu može, citat, obogatiti nekim novim detaljima, kraj citata, te da nije tačno da nije naveden glavni cilj. Glavni cilj je, poručuje Ratković Evropskoj komisiji, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. U radnoj grupi se ne shvata važnost uključivanja komentara Evropske komisije na odgovarajući način, kaže Vuk Maraš, predstavnik Mansa u radnoj grupi za izradu antikorupcijske strategije.
Definitivno je da Evropsku komisiju na ovakav način nisu ispoštovali i definitivno je da će nam se to kao državi obiti o glavu, jer ćemo snositi veoma, veoma velike kritike u samom aviju kad budu razmatrali tu finalnu verziju. Ako vlada ne promijeni konačno svoj pristup i konačno ne krene da usvaja preporuke kako bi trebalo.
Kakve krajnje posljedice mogu biti?
O tome je teško trenutno govoriti, ali imajući u vidu da nam u kontinuitetu Evropska unija govori da nam je ključni prioritet borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, siguran sam da će te posljedice biti vrlo, vrlo ozbiljne.
Maraš kaže da je vlada ključne dijelove koje odražavaju realno stanje zamjenjivala statistikom i legislativom.
U našoj radnoj grupi ne postoji politička volja da se stvari nazovu pravim imenom, već smo se bavili pravnim institucionalnim okvirom i onako malo davanje nekih statističkih podataka kako bismo navodno dopunili taj test. Međutim, on nije dopunjen sa onim što nam je zaista Evropska komisija tražila, već je dopunjen sa stvarima koje su malte nebesmislene.
Sa ministrom za evropske integracije Gordonom Đurović i direktorkom uprave za antikorupciju Vesnom Ratković danas nije bilo moguće stupiti u kontakt. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Početkom mjeseca u Kosovskoj Mitrovici izbili su incidenti nakon odluke vlade Kosova da u sjevernom dijelu grada, uglavnom nastanjenom Srbima, otvori svoj ured u kojem bi se izdavali kosovski dokumenti. Amra Zeneli istražila kako radi taj ured.
Interesovanje građana za vađenjem kosovskih dokumenata u Kancelariji za civilne usluge vlade Kosova u sjevernom delu Mitrovice je prilično veliko, ocenjuju službenici ove kancelarije. Da podsjetim, otvaranje ove kancelarije početkom mjeseca prouzrokovalo je par incidenata. 2. jula nekoliko stotina Srba protestovalo je u Bošnjačkoj Mahali u sjevernoj Mitrovici protiv otvaranja kancelarije vlade Kosova u tom delu grada. Tokom protesta poginuo je Bošnjak Mesud Džeković, a ranjeno je 11 drugi. Nekoliko dana kasnije u tom delu grada ranjen je i Petar Miletić, srpski poslanik u vladi Kosova. Srbi sa Severa oglasili su se da im nisu potrebna kosovska dokumenta i prema tome nije im potrebna ni kancelarija za civilne usluge vlade Kosova u tom delu grada. Međutim, kancelarija u kojoj rade i Srbi i Albanci nastavila je sa radom, ali sa policijskim obezbeđenjem. Ova kancelarija izdaje izvode rođeni, umrli, kosovsko državljanstvo, kao i lične karte i pasoše. Tokom prve 2 nedlje rada bilo je dosta zainteresovanih aplikanata, kako Albanaca, tako Srba i Bošnjaka, kaže za naš program službenica u kancelariji Arife Ljođa. Broj aplikanata je do sad dostigao do 30, od kojih je 8 Srba, 5 Bošnjaka, dok su ostali Albanci, kaže Ljođa, naglašavajući da Srbi koji apliciraju za kosovska dokumenta dolaze iz Severne Mitrovice, Zvečana i Leposavića. Problema trenutno nema, mirno je, a i bezbednost je na nivou, ističe Ljođa, dodajući da nije sigurna kada će kancelarija moći da funkcioniše bez policijskog obezbeđenja. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović izjasnio se da je protiv Srba koji vade kosovska dokumenta.
Ako Srbin želi da uzme dokumenta, to je njegovo pravo. Ja ne podržavam to, mislim da je to pogrešno. Ali ako neko hoće, njemu nije daleko da dođe u Prištinu, a ne u južni deo Mitrovice gde sada postoji kancelarija u Skupštini opštine Južna Mitrovica, koja je daleko od mosta 250 do 300 metara maksimalno.
Iako službenici ove kancelare ističu da interesovanje Srba za kosovskim dokumentima na nivou, većina oni na koje smo naišli u sjevernom delu Mitrovice bili su protiv kosovskih dokumenata.
Da li imate kosovski dokument ili da li planirate da izvadite sada nakon što se ovaj kancelarija zatvorila?
Ne, nema šanse. Imam srpske i kosovske mi uopšte ne trebaju.
Samo ako bude morala.
A šta to znači?
Da uzmem dokumenta, samo ako bude morala, jer ja nemam nameru da idem odavde. Evo, ja živim tu stotinak metara. Samo da me primora, drugo ništa.
Ma ne dolazi ovdje, ama nikako vrlo, šta će mi, ja tu sam rođen, tu živim i to je završeno za mene.
Dok Albanci i Sevno Dipra razmišljaju drugačije. Za nas koji živimo na Severu mnogo lakše sad od kada postoji ova kancelarija. Do sad sam imao Unmikovu ličnu kartu, a sada želim da izvadim kosovsku. Jako mi je drago što se ova kancelarija otvorila. Bila sam u Nemačkoj kada sam čula za ovu vest. Imam nemačka dokumenta, ali sljedećeg leta planiram da izvadim i kosovska. Opštinski zvaničnici u južnom delu grada smatraju da je otvaranje ove kancelarije za civilne usluge veoma dobar potez vlade Kosova. Riza Haziri, potpredsjednik Mitrovice, ocenjuje da svi napori institucija Kosova da uspostave vladavinu na severu imaće dejstva u budućnosti. Nadam se da će se i građani Sevra veoma brzo ubediti da rešenje za dobre odnose su saradnje i integracija, odnosno priznanje kosovskih institucija, kazuje Haziri. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Javni poziv za dostavljanje projekata za dodjelu novčanih sredstava medijima u Republici Srpskoj od 5 milijuna maraka, odnosno 2,5 milijuna eura, objavljen je u službenom glasniku 1. jula. Mada je rok za podnošenje zahtjeva 3 mjeseca, samo 15 dana nakon objavljivanja poziva, vlada u Banja Luci dodijelila je jednom broju medija nešto više od 1 milijun eura. I dok u vladi svoju odluku obrazlažu time da su ove medijske kuće prve dostavile projekte, političke stranke i javnost upozoravaju da se radi o kršenju zakona. Priredio Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske na sjednici 15. jula odobrila je 2 miliona i 360 hiljada konvertibilnih maraka za određene medijske kuće i prije isteka javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava od 5 miliona maraka. Prema toj odluci vlade za projekte koje su ove medijske kuće dostavile na javni poziv, 1 milion konvertibilnih maraka dodijeljeno je Radio Televiziji Republike Srpske, Nezavisnim novinama i Glasu Srpske po 400 hiljada, Fokusu 360 hiljada konvertibilnih maraka, a Presu 200 hiljada konvertibilnih maraka. Šefica biroa vlade za odnose sa javnošću Vera Sajić pojasnila je da su pomenuta sredstva dodijeljena medijskim kućama koje su prve poslale projekte po osnovu objavljenog javnog poziva. Rok za podnošenje projekata po javnom pozivu inače ističe 14. septembra. Opozicija u Republici Srpskoj ističe da je i ovim vlada prekršila sopstvene odluke i da ovo pokazuje sa kakvom samovoljom SNSD vlada Republikom Srpskom. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Ovdje je jasan motiv vlade da kupuje podobnost određenih medija, to jest da vlada, na čelu koje je Milorad Dodik i SNSD, pomaže svojim prijateljima iz medija i to probranim, odanim ljudima koji apsolutno rade isključivo u interesu samo jedne političke stranke, a to je SNSD-a. Ovdje je potpuno urađeno nešto protiv zakona, urađeno protiv određenih, kažem, demokratskih principa, ovdje je urađeno protiv pravila koje je pokušala da nametne vlada Republike Srpske i ovdje je potpuno jasna sprega SNSD-a i pojedinih medija.
Koja je onda svrha javnog poziva ako je vlada i prije isteka podijelila skoro polovinu novca, pita se poslanik stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić.
Pa jasno je tu da se onda radi o manipulaciji, zloupotrebi i davanje sredstava tačno određenim medijskim kućama. Jasno je da vlada želi time da obezbedi sebi podršku unutar tih medijskih kuća, odnosno da njihova uređivačka politika bude blagonaklona prema vladi, rezultatima ili propustima, kako već vlada želi da tretira svoje rad u proteklom periodu.
Funkcioner stranke za BiH Muharem Urselović naglašava da sam podatak da je vlada u posljednjih godinu dana medijima odobrila 10 miliona maraka, dok je u prošlogodišnjem rebalansu smanjila sredstva za povratak za skoro 5 miliona, dovoljno govori do čega je ovoj vladi stalo.
To samo govori o jednoj diskriminatorskoj odnosu prema Bošnjacima i Hrvatima, a govori o tome kako se kupuju mediji i kako na svaki način treba obezbijeti se i pripremiti se za izbore kada je u pitanju SNSD.
Sama činjenica da je vlada prvo svojim omiljenim medijima dodijelila sredstva govori da se radi o farci, kaže izvršni direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin.
Sama činjenica da se dijele pare u predzbornom periodu je poprilično neprihvatljiva. Druga stvar da su podijelili pare 15 dana nakon raspisivanja oglasa, iako je rok bio 90 dana, dakle, govori u prilog tijez da nisu imali namjeru napraviti bilo kakav transparentan način dodjele, već da je bilo jasno kome su te pare unaprijed bile namijenjene i da je to jednostavno sad realizovano.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević smatra skandaloznim činjenicu da vlada krši svoje odluke.
Bez obzira na prijateljstvo ili neprijateljstvo, zakon je naravno isti za sve i zakon se ne smije kršiti. Da me jako zanima kako će vlada sad da postupi prema medijima koji su također se prijavili na javni poziv ili će se prijaviti, a koji su pisali o tome, odnosno kako će pare poreskih obveznika, da li će doći do tih medija koji su ukazali na to kršenje zakona.
Psiholog Srđan Puhalo smatra da ova odluka vlade pokazuje svu bahatost aktualne vlasti u Republici Srpskoj.
Sami postavljaju pravila da bi ih sami kršili, a nadajući se pritome da će to
prvo će me ne primijeti, ono, znači prosto vrijeđaju, znači, iole mislećeg stanovnika Republike Srpske.
Za utjehu medijima koji nisu dobili sredstva ostaje da u zakonskom roku mogu podnijeti projekte jer je preostalo još 2 miliona i 650 hiljada maraka, a i činjenica da dodijeljenim novčanim sredstvima nisu zadovoljni ni oni koji su ih dobili. Direktor RTS-a Dragan Davidović saopštio je da se nadao daleko izdašnijoj finansijskoj injekciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.